Gaaffiin Yesuus eenyu jedhu gaaffii baay'ee murteessaadha. Deebiin keessan ilaalcha dhuunfaa keessanii irra taruu qaba. Gaaffii kanaaf deebiiwwan yaadota namoota dhuunfaa fi amantiiwwan garaagaraa bu'uura gahaa fi ragaa qabatamaa hin qabne hedduutu jiru. Garuu deebiin gaaffii Yesuus eenyu jedhuuf laatamuu qabu dhugaa sirrii fi qabatamaa ta'uu qaba. Macaafni qulqulluun immoo dhugaa sanadha. Yesuus eenyu? Gaaffii kanaaf deebii isa sirrii kan nuuf laatu macaafa qulqulluudha. Ergamaan Phaawulos 2 Ximotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti caaffanni qulqullaa'uun hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame jechuun barreesseera. Macaafni sagalee Waaqayyoo ta'e kun seera uumamaa irraa hanga macaafa mul'ataa keessatti Yesuus jireenya bara baraa isa yeroo darbee fi isa gara yeroo fuulduraa dhufu keessatti Waaqayyoo ta'uu isaa nu barsiisa. Macaafni inni jiru, inni ture, inni dhufuuf jiru, inni hundumaa danda'u, ani alfaadha, omegaadhas jechuun labsa. Mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Macaafni qulqulluun Yesuus Waaqayyo, uumaa, tiksee gaarii, gooftaa, furee, hoolaa Waaqayyoo, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, Amaanu'eel yookiin Waaqayyo nu waliin ta'e, fayyisaa, angafa lubaa, du'aa ka'umsaa fi jireenya jechuudhaan addummaan ibsa. Yesuus uumaa ture. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Akkasumas sagalichis foon uffate. Nu waliinis buufate. Nutis aangoo isaa argine. Innis aangoo abbaa irraa qofa argamuu isaati. Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 14 irraa kan fudhatame. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 16 hanga 17 irraa kan fudhatan. Yesuus isa jiraataadha. Yesuus macaafa bahu boqonnaa 3 kan naannoo bara 1450 dhaloota Kiristoos dura barreeffame irratti ergamaan gooftaa huxxii qoraatii boba'aa jiru keessaa Musee waamee aanii jedhee eegaluudhaan guddummaa isaa ibseera. Yohannis 8 irratti Yesuus ani inni jedhe guddichi Abrahaamii fi saba Yihudootaa dura ture isa ofii isaa akka ta'e himeera. Yihudoonni waaqummaa isaa himachuu isaa arganii isa ajjeesuuf dhagaa itti kaasan. Boodas Yesuus abbaanii fi ani tokko jedheera. Yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 hanga 31. Yihudoonni ammas deebisanii dhagaa kaasan. Yesuus kakuu moofaa keessatti namni Waaqayyo abbaa arge tokko iyyuu hin jiru. Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 fi boqonnaa 6 lakkoofsa 46. Haa ta'u malee Waaqni Beeteleemitti foon uffatee dhalachuu isaa dura Yesuus bara kakuu moofaa keessa namoota baay'eetti mul'ateera. Seera uumamaa boqonnaa 16 fi 21 keessatti aggaaritti, ba'uu boqonnaa 3 keessatti Museetti, abboota firdii 6 keessatti Gidiyoonitti, abboota firdii 13 keessatti maatii Simsoonitti ergamaa Waaqayyoo ta'ee mul'ateera. Dabalataanis Yesuus seera uumamaa boqonnaa 18 fi 22 keessatti Abrahaamii fi seera uumamaa boqonnaa 31 fi 32 keessatti immoo Yaaqoobitti mul'ateera. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 12 hanga 19 dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 700 kan barreeffame keessattis Yesuus sadan tokkummaa keessatti akkase tokkootti caqafameera. Yesuus isa eegamaa turedha. Waggoota 100 lakkaa'aman dura raajiiwwan kakuu moofaa 300 ol ta'an dhalachuu jireenyaa fi du'a Yesuus ibsaniiru. Raajota kanneen keessaa tokko tokko faarfannaa 22 irratti waa'ee fannifamuu isaa irratti ibsa sukkanneessaa kennu. Kunis kan barreeffame dhaloota Kiristoos dura naannoo bara 1100 yoo ta'u, yeruchi yeroo dhagaadhaan rukutuun tooftaa ajjeechaa itti turedha. Raawwiin raajiiwwan faarfannaa 22 kanneenii Maatewos 27 irratti galmaa'eera. Yesuus Waaqa namas ta'e. Raajichi Isaayyaas mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera jechuun raajera. Isaayyaas boqonnaa 9:6. Isaayyaas tokkichi sun waaqa humna qabeessa ta'uu isaa himeera. Ilmi bara baraa sun akka daa'imaatti Beeteleemitti dhalatee nuuf kenname. Yesuus dhalachuu isaatiin dura bara baraaf jiraataa ture. Maqaan ilma Waaqayyoo jedhu dhaloota osoo hin taane eenyummaa isaa ibsa. Yeroo Beeteleemitti dhalate sana jireenyatti dhufe jechuu miti. Ergamaan Phaawulos akkas jedhee barreesse. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkootti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Filiphisiyuus 2:5-8. Yesuus waaqa ta'ee osoo jiruu guutummaatti nama ta'e. Yesuus jiraataan bara baraa inni dursee ture nama ta'uuf samii irraa bu'e. Yohaannis 3:13-31. Akkasumas Yohaannis 6:33-38. Yesuus yeroo tokkotti waaqaa fi nama ture. Yesuus dinqiiwwan raawwate. Dinqiiwwan inni raawwate hedduun isaanii kakuu haaraa keessatti galmaanii argamu. Sadan isaanii haala ajaa'ibaatiin dubbii isaatiin kan raawwataman turan. Dinqiidhaan namoota 5,000 soore. Achis ani buddeena jireenyaati jedheera. Yohaannis 6:35. Nama ija jaamaa tokko erga fayyiseen booda biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati jedhe. Yohaannis 9:1-8. Akkasumas Yesuus deebisee du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata jedhe. Yohaannis 11:25. Sana booda Yesuus gara awwaala hiriyaa isaa Alaazaar isa guyyoota 4 du'a keessa tureetti deeme. Du'aas isa kaase. Yesuus warreen dhukkubsatan, warreen naaf, warreen gurri isaanii hin dhageenye, warreen hin dubbanne, warreen qurcii fi namoota hafuura hamaan qabaman fayyise. Bishaan gara wayiniitti jijjiire. Bishaan irra tarkaanfate. Galaana tasgabbeesse. Maatewos 9:2-7 irratti waa'ee namoota nama lamshoo tokko gara Yesuusitti fidanii dubbata. Yesuus namichichaan ilma koo jabaadhu, cubbuun kee hundusiif dhiifameera jedheen. Gaggeessitoonni amantii cubbuuf dhiifama gochuu kan danda'u Waaqayyo qofa jechuun dubbiin isaa sun arrabsoo akka ta'etti yaadan. Yesuus deebisee isaan gaafate. Kamtu salphaadha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii adeemi jechuu? Garuu ilmi namaa lafarratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa isaaniin jedhe. Namichichaan immoo ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali jedheen. Yesuus Waaqayyo ta'uu isaa mirkaneesse. Yesuus raajiiwwan waa'ee dhaloota, jireenyaa fi du'a isaa kakuu moofaa keessatti raajaman raawwateera. Dinqiiwwan waaqummaa isaa agarsiisan hedduus agarsiiseera. Aangoodhaan barsiisaas tureera. Yesuus dubbii isaa kana dubbatee yommuu raawwate, namoonni na'anii barsiisa isaa hin dinqisiifatan. Inni akka barsiisota seeraa warra kan isaanii utoo hin ta'in akka nama aboo qabutti isaaniin barsiisa ture. Maatewos 7:28-29. Kana malees Yesuus jireenya cubbuu hin qabne jiraateera. Ibroota 4:15, 1 Phexros 2:22, 1 Yohaannis 3:5. Yesuus akka waaqaa fi nama cubbuu hin qabneetti cubbuu keenyaaf jecha fannoo irratti aarsaa ta'uun hoolaa Waaqayyoo isa muudaa hin qabne ta'e. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin isin hin fayyifamtan. 1 Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 24. Yesuus hin fannifame, du'aas hin ka'e. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbee isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamiin isin iyyuu hin beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gatii qabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa muudaa yookiis xurii hin qabneeti. 1 Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 18-19. Jarris isuma mukatti fannisanii ajjeesan. Waaqayyo garuu guyyaa 3ffaatti du'aa isa kaasee akka inni mul'atu godhe. Raajonni hundinuu, namni isatti amanu hundinuu maqaa isaatiin dhiifamuu cubbuu akka argatu isaaf dhugaa bahaniiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 39-43. Hundumaa irra caalaa waanan ofii kootii fudhadhe isinitti dabarsee kenneera. Innis caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa 3ffaattis du'aa kaafameera. 1 Qorontoos boqonnaa 15 lakkoofsa 3-4. Yesuus gara samiitti ol ba'uu isaa dura awwaala keessaa ka'uun namoota ragaa ta'an hedduutti mul'ateera. Karaan gara Waaqayyootti geessu Yesuus qofadha. Yesuus deebisee, karichi, dhugaan, jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Ergamaan Phexros fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedheera. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Ergamaan Phaawulosis akkas jechuun barreesse. Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha. Inni furii namoota hundumaatiif ofii isaa dabarsee kenne. Kunis yeroo isaatti dhugaa baafame. 1 Ximootiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 5-6. Karaan Yesuus gara Waaqayyootti geessu karaalee amantiiwwan hundumaa irraa adda. Amantiiwwan rakkoo cubbuu keenyaaf furmaata hin kennan. Walumaa galatti akka hiika isaanii wanta gaarii fi hamaa irratti qaban irratti hundaa'uun wantoota gaarii ta'an yoo hojjettan waaqoliin isaanii cubbuu keessan irra darbuun gara samiitti isin galchuu akka danda'an barsiisu. Karaan Yesuus garuu isatti amanuudhaan cubbuun keenya fannoo irratti kaffalamuun dhiifama nuuf godhamudha. Yesuus wajjin gara samii deemtu. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Yesuus deebi'ee ni dhufa. Yesuus bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin, Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa, mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira, utuu hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoo dhumaan jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadha jedheen. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 2-33. Jechoota macaafa qulqulluu isaan dhumaa irratti Yesuus dafee battala nan dhufa jedheera. Ergamaan Yohaannis isitti dabaluudhaan ameen koottu gooftaa Yesuus jedhe. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 20-21. Osoo Yesuus har'a deebi'ee dhufe isa qunnamuuf qophiidhaa? Yesuusitti amanuu fi dhiifama Waaqayyoo argachuudhaaf qophaa'uu keessan mirkaneeffachuuf www.gospel316.org daawwadhaa. Yesuus bara baraa isa yeroo darbee kaasee hanga bara baraa gara fuula duraatti Waaqayyoodha. Maqaan isaa waamamuu isaa dinqisiifachaa ajaa'ibsiifadha. Waraabbiin sagalee kun gaaffii Yesuus eenyu jedhuuf deebii laata? Akkasumas dookumentii gosa PDF isaa www.jesus316.org irraa argachuu dandeessu. Lachuu isaanii kaffaltii tokko malee marsariitii kana irraa afaanota 48 argachuu ni dandeessu. Yesuus akka gooftaa Waaqayyoo fi fayyisaa dhuunfaa keessanitti amantanii fudhachuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu.